Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/Indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 15 Mei 2026. Saya, Riki Kusumo. Anggota Parlemen One Nation, Barnaby Joyce, menuduh pihak oposisi federal mengambil ide-ide kebijakan mereka, khususnya tentang imigrasi. Pemimpin oposisi, Angus Taylor, menggunakan pidato balasan anggarannya tadi malam, Kamis 14 Mei, untuk menguraikan kebijakan imigrasi pihak koalisi yang mengkonfirmasi bahwa kebijakan itu mencakup penghapusan pembayaran kesejahteraan dan akses ke NDIS untuk penduduk permanen. Ia mengatakan langkah tersebut akan menghemat miliaran dolar. Asisten Menteri Kewarganegaraan, Bea Cukai dan Urusan Multikultural, Julian Hill, mengatakan kepada SBS bahwa ide tersebut tidak memiliki dasar.
This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to one nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menawarkan bantuan untuk menengahi perdamaian dengan Iran seiring kedua pemimpin melanjutkan pembicaraan di Beijing. Trump juga mengkonfirmasi rencana Tiongkok untuk memesan 200 pesawat Boeing meskipun belum ada kesepakatan besar yang diumumkan sejauh ini. Kedua pemimpin dijadwalkan untuk menghadiri resepsi minum teh sebelum Presiden Amerika Serikat kembali ke Washington. Trump mengatakan Presiden Xi juga ingin melihat Selat Hormuz dibuka kembali.
He'd like to see Hormuz straight opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it opened.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan ia telah memperingatkan Uni Emirat Arab bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak dapat menjamin keamanan negara itu. Berbicara pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, Araghchi menuduh UEA berpihak kepada Washington dan Israel selama perang dengan Iran. Ia mengatakan perwakilan UEA mengkritik serangan Iran terhadap target Amerika Serikat di wilayah UEA yang mendorong Teheran untuk menanggapi secara terbuka.
I said that we did not want to enter into these discussions in order to maintain the unity and cohesion of BRICS, but since the UAE representative raised these issues, we had to tell the international community the facts. Finally, I advised the UAE representative that Israel, the Zionist regime, and the US cannot bring them security.
India mengutuk serangan terhadap kapal kargo berbendera India di perairan Oman yang menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut dan menyebut setiap serangan terhadap pelayaran komersial selama konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Kapal layar kayu bernama Haji Ali sedang berlayar dari Somalia ke Uni Emirat Arab ketika terbakar setelah apa yang diyakini oleh analis keamanan maritim sebagai serangan drone atau rudal. Sekretaris Tambahan Kementerian Perhubungan Federal India, Mukesh Mangal, mengatakan semua awak kapal dapat diselamatkan.
An Indian dhow reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed.
Data baru yang dirilis oleh Departemen Kesehatan Disabilitas dan Penuaan menunjukkan bahwa warga lanjut usia Australia rata-rata menunggu selama 12 bulan untuk mendapatkan layanan perawatan lansia. Berdasarkan undang-undang, Departemen diwajibkan untuk merilis laporan waktu tunggu selama triwulan dengan laporan terbaru mencakup waktu tunggu rata-rata untuk perawatan dan dukungan di rumah antara November 2025 dan Maret 2026. Data tersebut mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 48 ribu orang dalam daftar tunggu triase pada akhir periode tersebut dengan waktu tunggu antara 320 dan 386 hari tergantung pada negara bagian atau wilayah. CEO dari Advokasi Lansia dan Disabilitas Australia, Jeff Rowe, mengatakan data tersebut mencerminkan masalah yang sudah berlangsung lama dan membutuhkan perhatian dengan segera.
We're hearing from older people every day about their difficulty in accessing aged care services. We're hearing from many older people that they have given up the application process because they're feeling that the chance of getting the support they need is so remote that they're not putting themselves through that process.
Pusat belanja Coles membela komitmen supermarket tersebut untuk memberikan nilai kepada pelanggan setelah pengadilan federal memutuskan bahwa mereka sengaja menyesatkan para pembeli. Pengadilan menemukan bahwa supermarket tersebut menyesatkan pembeli dengan mempromosikan diskon palsu pada produk bahan makanan melalui promosi down-down di dalam toko. Lembaga pengawas konsumen menuduh Coles menaikkan harga produk sementara sebelum menurunkannya ke tingkat yang masih lebih tinggi dari harga aslinya sebelum mengiklankan perubahan tersebut sebagai penawaran khusus. Hakim Michael O'Brien menemukan bahwa 13 dari 14 promosi sampel yang diperiksa dalam kasus ini bukanlah diskon yang sebenarnya. Dalam pernyataan kepada SBS, juru bicara Coles mengatakan berikut ini.
Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 15 Mei 2026 disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
SBS Radio.
Harga eceran bensin dan solar di Australia tetap tertekan seiring perang Amerika Serikat-Iran yang saat ini memasuki bulan ketiga. Bagi banyak keluarga di Australia, tekanan tersebut berlipat ganda menyusul keputusan RBA untuk menaikkan suku bunga bulan ini. Masyarakat membayar lebih mahal di pom bensin sambil juga harus mengelola kenaikan tagihan belanjaan mereka, uang sewa dan hipotek, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam episode Australia Explained, Fuel in Focus kali ini, kita akan melihat layanan gratis dan independen yang tersedia untuk membantu masyarakat mengelola stres finansial. Imtiaz Ahmed, seorang warga Melbourne, bekerja penuh waktu di bidang IT,
namun ia juga menarik taksi dan kendaraan rideshare pada akhir pekan dan malam hari untuk menghidupi keluarganya.
One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
Ahmed mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar hanyalah salah satu bagian dari masalah. Berkurangnya jumlah penumpang, komisi platform yang lebih tinggi, dan biaya hidup sehari-hari membuat para pengemudi semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan.
The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
Ahmed kini tengah mempertimbangkan untuk menghubungi National Debt Hotline atau Layanan Bantuan Utang Nasional. Ini adalah layanan gratis, independen dan rahasia yang tersedia di seluruh Australia. Layanan bantuan ini menghubungkan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dengan konselor keuangan yang dapat menjelaskan hak-hak mereka dan mendiskusikan berbagai pilihan yang tersedia. Vicky Staff dari National Debt Hotline mengatakan, banyak orang kini menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan makanan, sehingga menyisakan lebih sedikit uang untuk pengeluaran vital lainnya.
At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
Vicky Staff mengatakan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta pengaturan kesulitan keuangan atau financial hardship arrangement kepada bank dan penyedia kredit.
A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
Para konselor perlu memahami situasi keuangan seseorang untuk memberikan informasi yang tepat dan pilihan praktis. Demikian dikatakan oleh Vicky Staff.
We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
Ada tiga cara untuk menghubungi National Debt Helpline. Yang pertama, menelpon nomor 1800 007 007, atau mengunjungi situs ndh.org.au. Dan yang ketiga, menggunakan layanan pesan bantuan langsung atau live chat di situs web tersebut. Bagi mereka yang berbicara dalam bahasa selain Inggris, National Debt Helpline dapat mengatur bantuan penerjemah selama panggilan berlangsung. Vicky Staff mengatakan permintaan bantuan sangat tinggi sehingga menelpon mungkin perlu menunggu selama periode sibuk. Namun ia menyarankan orang yang tidak dapat terhubung untuk mencoba lagi atau menggunakan opsi kontak lain seperti live chat. Warga juga didorong untuk memeriksa dukungan gratis lainnya yang mungkin tersedia melalui operasi komunitas, termasuk layanan Money Care dari Salvation Army dan beberapa layanan konseling keuangan Anglicare, pusat hukum komunitas Mob Strong Debt Help, dan Financial Rights Legal Center. Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia. Pendengar, selama puluhan tahun, ide tentang kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar di Australia hanyalah sekadar mimpi di atas kertas. Sejak tahun 80-an, pembicaraan ini terus muncul dan tenggelam. Namun, kali ini mimpi itu hanya satu langkah dari kenyataan. Kereta cepat pertama Australia antara Sydney dan Newcastle resmi memulai fase pembangunannya. Berikut ini laporan selengkapnya. Anda dapat membayangkan Sydney ke Newcastle hanya dalam waktu 60 menit, sampai di Gosford dalam 30 menit dengan kecepatan hingga 320 km per jam, namun disertai dengan biaya yang tidak murah yaitu $55 miliar. Rencana ini akan mencakup 115 km jalur yang menembus tantangan geografis, gunung, taman nasional, dan lembah. Di Newcastle, Morisset, dan Cosworth akan dibangun stasiun-stasiun baru yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Perhubungan Federal Catherine King memberikan penjelasannya.
This is a project whose time has come and that stacks up in Australia.
Rancangan untuk proyek ini akan segera dimulai dan akan ditentukan hasilnya pada tahun 2028 nanti apakah proyek ini akan dijalankan atau tidak. Berikut komentar dari Tim Parker dari High Speed Rail Authority.
A very different geographical challenges, particularly coming into Sydney with a national park, hills, but I think it's very doable.
Banyak orang yang mengatakan ada pekerjaan di Sydney yang mereka ingin ambil, namun mereka menganggap biaya untuk hidup di Sydney terlalu tinggi. Berikut ini komentar dari Charlotte McCabe yang bertindak sebagai wali kota Newcastle.
So many people who say that there's a job in Sydney that they would love to take, but they just can't work out a way to balance it with their lives.
Direncanakan dengan harga biaya tiket $30 akan membawa kota lebih dekat yang dijanjikan untuk menghasilkan ribuan rumah baru dan pekerjaan baru. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Federal, Catherine King, memberikan komentarnya.
It's a big, complex build, but one we think the economic opportunities for Australia are huge. $250 billion of economic opportunity for Australia out of this 99,000 jobs. We think it's time high-speed rail came to Australia.
Namun, di balik optimisme pemerintah dan dukungan pemerintah daerah, suara-suara skeptis tetap nyaring terdengar. Ini disebabkan oleh sejarah kegagalan proyek serupa di masa lalu yang masih membekas. Namun, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Catherine King yakin bahwa proyek ini akan dapat segera dimulai 2 tahun yang akan datang.
And that's what this development phase is doing, providing that opportunity to go meter by meter along this project and actually design it. So we've got a really good handle on all of the costs before we start to make that investment decision.
Kini timbul pertanyaan mengapa memilih jalur kereta antara Sydney dan Newcastle. Pemimpin dari Fast Track Australia, Gary Glazebrook, mengatakan hal itu masuk akal memulai proyek dari kedua kota tersebut.
You start with where you've got existing demand and the highest demand in the corridors between Sydney and Newcastle.
Dan ia menambahkan bahwa jalan ini bisa menjadi permulaan sesuatu yang jauh lebih besar yang akan menjadi solusi bagi kepadatan penduduk dan kepentingan bisnis.
If you look at the corridor from, if you like, Sunshine Coast all the way down to Geelong, it's about 2,000 kilometres. Something like 75% of our population live in a corridor that's only 100 kilometres wide at most. So the population density in that corridor is actually higher than the population density of countries like Spain. Spain actually has the world's second largest high-speed rail network.
Namun tidak semua orang optimistik tentang hal ini. John Hirst dari Rail Future Institute, sebuah lembaga independen yang mengadvokasi opsi transportasi hemat biaya bagi warga Australia, menilai bahwa realisasi kereta cepat di Australia menghadapi tantangan yang sangat besar. Menurutnya, terdapat banyak aspek krusial yang harus diselesaikan, mulai dari studi dampak lingkungan yang menyeluruh hingga perlindungan terhadap situs warisan budaya, termasuk area sakral milik masyarakat adat.
The other issues arise because of all the approvals that are needed. There are environmental approvals, could involve a full environmental effects study. There's other things like heritage and First Nations people's heritage sites. There'll be places where it won't be underground and they'll need to acquire the corridor.
Nah, pendengar, keputusan terakhir untuk melakukan proyek ini atau tidak akan diambil pada tahun 2028. Namun secara keseluruhan, pemerintah federal Australia telah mengalokasikan sekitar $500 juta sebagai komitmen awal untuk perencanaan, perlindungan koridor lahan, dan pengerjaan awal kereta cepat itu. Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesian. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, berikut ini adalah sebuah laporan yang cukup unik, yaitu tentang WC umum di Australia. Laporan ini disampaikan oleh rekan Tia Arda. Silakan mengikuti.
Kita semua pernah mengalaminya, pendengar. Mencari toilet umum bisa membuat kita cemas. Tetapi bagi banyak orang, bahkan bagi sebagian besar warga Australia, hal ini lebih dari sekedar kegelisahan.
A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
Anthony Pierce dan rekannya David Streetfield dari kelompok penasehat Street Care berbicara pada saat dengar pendapat publik tentang penyelidikan toilet umum Parlemen New South Wales pada tahun lalu.
They're very hard to find after, say, 9 o'clock at night. That's why I slept at Central Station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilets were.
Penyelidikan ini membawa berbagai kelompok orang yang berbeda untuk berbagi pengalaman hidup mereka tentang bagaimana akses toilet umum yang tidak memadai berdampak pada kehidupan mereka. Berikut ini adalah Judy Finlay dari Country Women's Association yang juga berbicara pada dengar pendapat tersebut.
If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
Dalam episode kali ini, SBS Examines mempertanyakan bagaimana toilet umum menyoroti ketidaksetaraan.
I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
Catherine Weber adalah seorang pendukung dan peneliti tentang toilet umum. Ia ahli dalam hal-hal tabu, desain, kebijakan, dan hambatan hukum seputar toilet umum. Kepada SBS Examines, ia mengatakan bahwa meskipun Australia jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya, kita masih kekurangan kerangka hukum tertentu.
So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
Ini berarti toilet umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah ditutup.
There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
Jeremy Hope adalah presiden dari People with Disability Australia dan CEO dari Specialist Disability Accommodation Alliance. Sebagai seseorang yang selalu menggunakan walker atau alat bantu jalan dan seorang ayah dari anak dengan autisme, ia mengatakan bahwa toilet yang mudah diakses merupakan hal yang sangat penting.
The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
Julian Lawrence adalah seorang petugas kebijakan senior di People with Disability Australia. Ia mengatakan bahwa organisasi mereka sering menerima keluhan dari penyandang disabilitas yang harus merencanakan seluruh aktivitas harian mereka berdasarkan ketersediaan toilet umum.
Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue. Yeah, it's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
Elster, pendengar, adalah seorang perempuan aborigin transgender, penyandang disabilitas. Dulu, ia menghindari penggunaan toilet umum karena alasan keamanan.
And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric, or do I go into the guys' bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
Dr. Sasha Bailey, peneliti di Center for Youth Mental Health di University of Melbourne, mengatakan kepada SBS Examines bahwa banyak orang transgender merasa cemas tentang toilet umum dan menghindarinya jika memungkinkan. Sebuah studi besar tentang para pemuda LGBTQI+ di Australia menemukan dampak mendalam pada kesehatan fisik dan mental kaum muda transgender.
In that study, we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And, you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
There's a map in Australia of all the toilets. And after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
Itu tadi adalah Jim Cooper, CEO dari Continence Health Australia. Satu dari 4 orang di Australia pendengar memiliki masalah inkontinensia, yang berarti berjumlah lebih dari 7 juta orang. Continence Health Australia menyelenggarakan Great Danny Hunt tahunan yang mendorong masyarakat untuk menambahkan toilet umum ke peta nasional guna membantu orang lain menemukan fasilitas yang ada di seluruh negeri ini. Saat ini, mereka telah mendaftarkan sebanyak lebih dari 25.000 fasilitas.
What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Danny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
Sementara peneliti Catherine Weber mengatakan bahwa kita semua seharusnya lebih memperhatikan toilet umum. Karena lebih dari sekedar fasilitas, toilet umum ini mewakili kesetaraan dan harga diri.
As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Lyra Schwetz dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
Nah, pendengar, jika Anda berada di Australia dan akan bertamasya, dianjurkan untuk melihat di mana ada toilet yang tersedia di sekitar tempat-tempat yang Anda datangi. Nah, berikut sebuah rangkuman tentang kunjungan Presiden Amerika Serikat ke China. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing menyusul sambutan hangat yang diterimanya di tembok besar China. Tarif perdagangan dan perang di Timur Tengah menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Berikut ini laporan selengkapnya yang disusun oleh Wing Kuang untuk SBS News. Saat malam jatuh di Bandara Beijing, pesawat Air Force One milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendarat di China untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Menunggu kedatangan Trump di bandara adalah Wakil Presiden China Han Seng beserta tim penjaga upacara yang berdiri di kedua sisi karpet merah yang dibentangkan khusus untuk Presiden Amerika Serikat. Karpet merah kembali dibentangkan pada saat dunia menyaksikan Presiden Xi berjabat tangan dan Presiden Trump di luar Great Hall of China sebelum keduanya memasuki gedung untuk pembicaraan bilateral.
Dalam pidato pembukaan mereka, baik Presiden Xi maupun Presiden Trump menekankan pentingnya hubungan Amerika Serikat dan China. Kunjungan yang sangat dinantikan ini juga menarik banyak perhatian di dalam negeri China, mulai dari warga yang ingin tahu hotel di mana Presiden Trump akan menginap, hingga para eksportir China yang berharap pertemuan ini dapat meredakan tekanan finansial akibat sengketa perdagangan baru antara kedua pemerintahan. Di kota Wenzhou, sebuah kota di China Tenggara yang dikenal dengan manufaktur ringan, Xi Hualin adalah wakil manajer umum untuk pabrik sepatu yang berdagang dengan Amerika Serikat.
It was a stressful time. Things were very unpredictable, not just for us, but for the trading companies and the U.S. clients too. Everyone was anxious.
Bagi Mr. Lin, pertemuan antara kedua pemimpin ini adalah tanda harapan.
I'm actually looking forward to it. Him coming to China is in itself a sign that things might look up.
Pemerintahan Trump mengumumkan 17 eksekutif puncak perusahaan Amerika Serikat akan ikut serta dalam perjalanan ini, termasuk Jensen Huang, CEO dari NVIDIA. Dikenal sebagai produsen chip yang menggerakkan ledakan AI global, NVIDIA telah berupaya mendapatkan akses lebih besar ke pasar China, namun terjebak dalam persaingan AI dan sengketa dagang antara Washington dan Beijing. Jared Monsiang, Direktur Riset di United States Studies Center, University of Sydney, mengatakan bahwa peraturan prakunjungan ini menunjukkan prioritas Trump dalam menjaga keseimbangan perdagangan dengan China.
Now, there's no question that President Trump cares about that and the trade balance in China buying more goods. So the question is, at what cost? And I think that's why there's some concern in the United States and in Taiwan and amongst U.S. Allies and partners that perhaps President Trump is getting a bargain with China that very well may not be in their long-term interests.
Amerika Serikat telah memberikan sinyal akan menekan China untuk mengambil peran lebih aktif dalam perang di Timur Tengah. Minggu ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 12 individu dan entitas yang ditetapkan atas peran mereka dalam memfasilitasi penjualan dan pengiriman minyak Iran ke China oleh Korps Garda Revolusi Islam. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News saat terbang ke China, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa demi kepentingan China, jugalah mereka harus mengecam Iran atas blokade Selat Hormuz.
The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there.
Dr. Edward Chan, peneliti postdoctoral studi China di Australian National University, mengatakan China juga ingin berbicara tentang perang tersebut, namun mungkin akan melangkah lebih lanjut dari konflik itu sendiri.
Primarily not just about the conflict itself, but about the energy transition. I mean, and also oil prices going up at the moment, which I guess China's big concern is that a lot of its energy export has come from the Middle East.
Jared Monsian dari United States Studies Center mengatakan Australia harus memperhatikan dengan seksama bagaimana Amerika Serikat berurusan dengan China.
Well, I think Australia will be watching to see what sort of concessions the Trump administration gives to China. The U.S. is more indispensable in Asia, and U.S. allies and partners in Asia are very reliant on the U.S., and so if there's any sort of backtracking on that, that makes it harder for U.S. allies and partners to enact any counter pressure on China successfully.
Laporan ini disusun oleh Wing Kwang untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami, SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan untuk acara terakhir siang hari ini, akan kami sampaikan sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai bangsa Pulau Nias. Rekan kami, Nur Hadi, memberikan laporannya tentang hal tersebut. Silakan mengikuti.
Pendengar, Kepulauan Nias adalah deretan pulau-pulau kecil yang ada di sisi barat Pulau Sumatera.
Karena terpisah, Nias memiliki kebudayaan dan asal-usul masyarakat yang berbeda dengan mereka yang ada di Pulau Besar Sumatera. Kabarnya, nenek moyang bangsa Nias berasal dari Taiwan dan juga Filipina. Kebudayaan dan sejarah Nias yang begitu kaya itu kini telah dikelola dengan baik oleh Museum Pusaka Nias yang berdiri karena kepedulian sejumlah orang asing dan juga warga Nias sendiri untuk melestarikan kekayaan kebudayaan mereka. Direktur Museum Pusaka Nias, Nata Alwi Duha, akan berbincang mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa Nias penting dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah dunia. Dan ikuti selengkapnya dalam perbincangan berikut ini. Pak Nata, sebelumnya mungkin untuk biar memperjelas posisi atau mungkin Nias itu sendiri seperti apa sih, Pak Nata?
Nias itu seperti apa ya? Nias itu salah satu kabupaten, salah satu pulau, kepulauan yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, artinya 5 daerah otonomi baru. Dulu hanya ada 1 kabupaten, baru kemudian dimekarkan. Dan masih berada di Provinsi Sumatera Utara.
Tetapi ini terpisah dari Pulau Sumatera yang besar itu ya, Pak?
Betul, dia terpisah. Dia terpisah itu satu pulau tersendiri, walaupun dia sendiri kemudian terdiri lagi dari beberapa pulau. Bahkan ada satu kepulauan di selatan lagi, Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu, itu ada 101 pulau lagi.
Apakah
secara... Jadi yang terbesarnya, daratan terbesarnya itulah kita sebut daratan utamanya yang Pulau Nias.
Apakah mudah hubungan antara Nias, pulau-pulau itu dengan pulau induknya di Sumatera, Pak, sejauh ini?
Ya, tidak mudah-mudah sekali, karena kalau kita di Sumatera sendiri, misalnya titik apa itu dari Gunung Sitoli ke Sibolga, itu 8 jam sekarang dengan pelayaran kapal laut. 8 jam, ada juga kadang 10 jam, tapi paling cepat 8 jam. Ada kapal cepat itu 4 jam, tapi kadang-kadang beroperasi, kadang-kadang 3, karena juga badai kan kalau ada gelombang besar, cuaca buruk.
Nah, apakah masyarakatnya atau sukunya berbeda, Pak, dengan mereka yang tinggal di daratan Sumatera?
Ini jelas berbeda dari kebudayaan dan bahkan dari hasil penelitian DNA sendiri juga beda, ya. Kita di Museum Pusaka Nias bekerja sama dengan para peneliti dari Jerman dulu, pernah kita lakukan penelitian tentang DNA, itu sangat beda. Dan dari sisi kebudayaan sangat beda, bahwa ada kadang kebetulan yang bersamaan di mana-mana itu selalu ada.
Kalau dari DNA tadi ceritanya dari mana, Pak, asal-usulnya?
Inilah, kalau dari singkatnya dari segi DNA itu... Sangat itu masyarakat Nias yang hidup sekarang ini sangat-sangat mirip atau hampir sama dengan salah satu suku di Taiwan. Nah, itu dari garis keturunan ayah. Sementara dari garis keturunan ibu itu sangat mirip dengan Filipina.
Mereka memang mungkin jadi perantau dari, ya?
Ya, dulu migrasi kan bisa dari teori migrasi manusia. Itu ketika... manusia keluar dari Taiwan, ada yang keluar dari Cina, ya, sekitar lebih 5.000 tahun yang lalu.
Iya.
Kan begitu.
Dan kemudian membentuk kebudayaan di Nias ya, Pak. Apa yang menarik, Pak, atau yang menonjol dari kebudayaan masyarakat Nias?
Kalau kita bicara soal Nias itu, yang paling unik di Nias itu salah satunya yang tidak pernah kita akan temukan di suku bangsa lain di dunia, yaitu lompat batu. Jadi tradisi lompat batu yang walaupun itu berkembangnya di selatan, itu tidak pernah kita akan temukan di belahan dunia manapun. Jadi hanya ada di Nias itu lompat batu. Nah, itu yang paling unik. Artinya tidak akan ditemukan di tempat lain. Berikutnya juga ya dari peradaban atau produk kebudayaan material, itu misalnya rumah adat yang dikembangkan karena keadaan geografi Nias yang itu menjadi jalur gempa sejak dulu. Nah, jadi arsitektur vernakularnya yang berkembang atau dikembangkan oleh leluhur karena keadaan gempa bumi yang pulau ini sering diguncang oleh gempa bumi dan kebudayaan megalit itu secara fisik. Belum lagi tradisi-tradisi kehidupan yang lain tentunya. Tapi itu yang paling secara kasat mata kalau kita lihat, oh itu dia, kalau oh ini sini dari sisi itu, dari produk kebudayaannya itu terkenal dengan kebudayaan megalit, terkenal dengan rumah tradisionalnya yang sekarang masih kita lihat misalnya di desa Wabu Mata Duo dengan rumah raja begitu, rumah bangsawan dan lompat batu di depannya.
Dan Museum Pusaka Nias itu yang mengabadikan atau melestarikan semua hal itu di satu tempat begitu ya Pak?
Nah karena itu di Nias ini sendiri sebenarnya terjadi keberagaman kebudayaan. Jadi tidak sama. Ada dua paling tidak kelompok kebudayaan yang berbeda. Jadi kita sebutkanlah secara kebudayaan bukan karena secara geografi atau peta pemerintahan. Itu kalau secara kebudayaan ada kebudayaan selatan, ada kebudayaan bagian utara. Jadi kebudayaan selatan itu dia khusus misalnya di Teluk Dalam itu sangat berbeda dengan kebudayaan yang di utara. Kebudayaan di utara itu yang termasuk kebudayaan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat. Itu hampir sama. Nah, lalu yang sedikit bersamaan dengan itu ya ada kebudayaan yang di Nias Tengah, Nias Tengahnya itu. Dan yang paling ekstrem itu adalah yang Teluk Dalam. Entah itu bahasa juga berbeda, tata misalnya, kita ambil saja misalnya sistem prosedur dan tahapan pernikahan berbeda. Nah, jadi itu beda selatan sendiri yang Teluk Dalam, walaupun ada juga selatan yang mirip dengan Nias Utara, karena itu pembagian wilayah tadi waktu otonomi daerah ya. Jadi kita di Museum Pusaka Nias tidak memfokuskan diri pada satu, jadi sebisa mungkin semua yang ada di seluruh pulau ini kita coba semisal mungkin mencoba melestarikan itu. Ya, pertama melalui objek-objek atau benda-benda yang masih ada kita dapatkan sejak dulu. Sekarang ada 7.000 ya benda kebudayaan yang ada di museum kita ini. Belum lagi misalnya tradisi-tradisi lisan tentang masyarakat Nias, kearifan lokal dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi kita publikasi melalui penerbitan buku, kemudian melalui pendidikan, supaya itu bisa dilestarikan.
Pak, kalau saya lihat di websitenya itu banyak juga orang asing yang terlibat atau mungkin membantu begitu ya Pak Nata. Apa penyebabnya mereka terlibat dalam hal-hal atau kegiatan-kegiatan itu?
Nah, begini, karena kita itu sangat pertama, ini Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias. Dan Museum Pusaka Nias ini serta Yayasan Pusaka Nias itu sendiri didirikan oleh seorang misionaris bernama Pastor Johannes yang berasal dari Jerman. Nah, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1985 kalau tidak salah. Itu sudah menjadi WNI. Nah, dan sudah tinggal di sini sejak tahun 1971 di Nias. Nah itu satu dulu. Jadi ada ikatan dulu. Lalu kita terbuka juga bekerja sama dengan berbagai pihak siapapun, karena kebudayaan Nias adalah salah satu kebudayaan Nusantara atau Indonesia yang juga adalah kebudayaan komponen kebudayaan dunia. Jadi kalau kita melestarikan kebudayaan Nias itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, tapi juga sebenarnya menjaga eksistensi kebudayaan salah satu suku yang memperkaya kebudayaan dunia. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab misalnya kita di sini. Tentu kita bangga kalau di sini saja, tapi sulit. Misalnya pemerintah Kabupaten Nias atau orang-orang di Nias sendiri, ya sampai sekarang masih sulit lah itu. Maka kita harus terbuka dengan kerjasama dengan pihak luar, bagaimana kita bekerja sama untuk menyelamatkan, melestarikan kebudayaan Nias ini yang berada di ambang kepunahan.
Sejauh ini bagaimana kunjungan wisatawan atau peneliti atau mungkin akademisi begitu ke kawasan ini dan khususnya ke Museum Pusaka Nias itu?
Kalau pengunjung yang mayoritas pengunjung kita adalah masyarakat lokal. Itu masyarakat lokal karena memang tujuan utama dari museum ini adalah untuk masyarakat setempat. Tapi banyak juga dari luar. Nah, peneliti juga yang sekarang lebih banyak mahasiswa-mahasiswa dari universitas di sini, di Nias, dan juga ada juga yang dari Sumatera ya, dari Sumatera. Jadi mereka meneliti di sini entah itu rumah, entah itu tari, entah itu obat, entah itu macam-macam tentang alat musik. Ya, jadi mereka meneliti di sini. Masih kebanyakan. Ada juga dari luar negeri. Ya, satu-satu ada luar negeri, tapi tidak banyak lah ya. Misalnya yang baru meneliti dari luar negeri itu bulan lalu ya, itu dari Amerika. Jadi dia meneliti tentang musik-musik tradisional suku-suku di dunia. Dan salah satu sasarannya di sini, itu Mr. David dari Amerika beberapa minggu lalu.
Pendengar Direktur Museum Pusaka Nias, Nata Alwi Duha, baru saja menjelaskan kepada kita tentang kekayaan pulau dan masyarakat Nias, dan bagaimana Museum Pusaka Nias menjaga semua itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Nah pendengar, itulah tadi rekan Nur Hadi Sucahyo menyampaikan wawancaranya dengan seorang pakar dari Museum Nias tentang bangsa Nias yang sangat unik. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut dan juga wawancara serta rangkuman lainnya yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir ini, Anda dapat menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk siang ini. Dengan ini, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu, pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan tentu saja jika Anda memiliki sarana internet, Anda dapat mengikuti siaran kami melalui situs www.sbs.com.au/indonesian, atau jika Anda memiliki televisi, Anda dapat tune in kepada SBS Radio 2 di televisi Anda. Nah pendengar, saya Riki Kusumo sekali lagi mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.